Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Tema emisije.
U susret danu zaštite životne sredine podsjetit ćemo se šta sve čini životnu sredinu, u kakvom odnosu je s ekologijom, s kojom se često poistovećuje, i nastavit ćemo da pratimo projekat Terifika, koji u Srbiji realizuje Centar za promociju nauke.
Terifika. Interaktivna mapa. Gde ko znađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Dobar dan, moje ime je Nataša Đokić, ja sam hidrogeolog, saradnik, spoljni saradnik Centra za promociju nauke na realizaciji projekta Terifika.
Dobar dan, ja sam Mirjana Utvić, arhitektica, urbana istraživačica, zaposlena u Centru za promociju nauke i također deo tima projekta Terifika.
Da se odmah podsjetimo, šta to beše Terifika?
Terifika je veliki projekat, evropski projekat u kome pored Beograda i Srbije učestvuje još 6 gradova. Finansiranje iz Fonda Evropske unije i bavi se klimatskim promjenama na jedan specifičan način, tako što u svojoj srži ima intencu da uključi građane i građansku nauku, ali i sve druge zainteresovane strane koje se na neki način bave klimatskim promjenama.
Mogla bi da dodam također da Terifika, ako pogledamo neki englesko značenje, moglo bi da zvuči nešto sjajno, i jeste nešto sjajno, a u isto vrijeme i strašno. Tako da kad spojite dve stvari, to su te klimatske promjene i naša, da kažemo, ideja i borba u ideji adaptacije i mitigacije na klimatske promjene, a sam taj akronim znači teritorijalno odgovorno istraživanje inovacija u cilju klimatskih akcija. Ali kao što smo rekli, ono što je srž projekta jeste da su to inovativni načini kako se možemo adaptirati na klimatske promjene u našim urbanim sredinama u već pomenutih 6 gradova, Beograd, Pariz, Fehta, Poznanj, Minsk i Barcelona. Ono što je specifično, evo sada kažemo da tu postoje nekih 5 gradova, 5 pilot regija, one su sve različite i na tom projektnom nivou mi svi negde razmenjujemo ta naša iskustva koristići jedan istovetan alat. U pitanju je online mapa koju svi građani ovih pomenutih gradova koriste. I u svakom gradu se nailazi na određene specifičnosti u korišćenju tog alata, a ono što ćemo mi dalje do kraja samog projekta saznati jeste šta nas sve povezuje i šta nas razlikuje, ali te poveznice razlike zapravo nisu tako udaljene jedno od drugih, zapravo dovode do tih rešenja o kojima i pričamo.
I to je skica onoga o čemu ćemo danas razgovarati.
Šta kaže psiholog?
Raspitat ćemo se o klimatskim promjenama i iz ugla psihologa. Svoje stručno znanje sa nama će podeliti psihološkinja doktorka Nevena Bućevac.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Zanima ih viskoza.
Nikada nisam bio tamo, a i ne želim da idem.
Ne treba da ideš. To je materijal za odeću.
Zašto me onda pitaš kad znaš?
Zanima i nas, ali sačekat ćemo kraj emisije.
Korak ka nauci.
Ovaj korak ka nauci tonski realizuje Ivan Petrović, organizatorka je Ljubinka Dobrilović. Muziku nam je pripremila Teja Dimitrijević. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U okean se svake godine izbaci 6 miliona tona otpada. Veći deo tog materijala čine razne vrste plastike. Među njima i kese koje usmrćuju na hiljade morskih stvorenja, koja ih, ne razlikujući ih od meduza, gutaju. Uz to, u zagađenoj vodi, ribama slabi čulo mirisa.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Telefika. Interaktivna mapa. Neko znađeš zgodno mesto, ti da mu posadi.
Ka ekologiji i zaštiti životne sredine koračamo kroz projekat Terifika. Moje gošće su inženjerka hidrogeologije Nataša Đokić, koja se bavi zaštitom životne sredine, i arhitektkinja Mirjana Utvić, obe uključene u projekat Terifika, koji nudi drugačiji, reklo bi se neposredni, pogled na klimatske promene, time što iznosi primere dobre i loše prakse i omogućava nam da se prepoznamo u njima. Zato je uključivanje građana u borbu protiv klimatskih promena važan deo ovog projekta. Na koji način?
Pa, uključivanje građana između ostalog, ali ne primarno, ima i ulogu obrazovanja i širenja znanja i podizanja svesti o klimatskim promenama generalno, ali ima i tu komponentu da želimo da svi mi u tom velikom projektu, znači jedna velika Terifika porodica, da sakupi sva mišljenja i observacije građana i da analizira poglede građana na tu pomalo apstraktnu temu klimatskih promjena. I uvek je dobro vreme i dobra prilika da podsjetimo građane, evo čak i u ovom našem razgovoru, da je jako važno da prave razliku između vremena i klime. Ovih dana, ovog nestabilnog proleća u Beogradu, mnogo pričamo o vremenu, a suštinski ne shvatamo da klimatske promene mogu da budu i manifestacija onoga što živimo ovih dana. Klima je nešto drugo u odnosu na vreme na dnevnom nivou,
šire.
Ali šira, mnogo šira, znači to je neki podatak o vremenskim uslovima za neki duži period od 30 do 50 godina. Znači dnevni vremenski podaci nisu i klimatski podaci. Tako da je uvek zgodno da pravimo tu razliku između ta dva termina i da na taj način intervjuišući građani i razgovarajući sa građanima deo znanja o klimatskim promenama, što je globalni problem i globalna tema, prenesemo i na naše sugrađane. U tom kontekstu naše neke prve observacije su da građani lepo razumeju tu razliku vremena i klime i da lepo zapažaju, možda oni stariji i iskusniji na neki drugačiji način, zapažaju čak i u svom svakodnevnom životu neke promjene koje se mogu pripisati klimatskim promjenama, i ono što je najvažnije, primećuju i imaju želju da daju svoje predloge. Jer mi smo negde uvek skloni kritikama, malo manje predlaganju, i ono što nas posebno raduje je da veliki broj građana koji se uključio u projekat Tarifika je upravo dao predloge, i to sjajne predloge.
A kako uopšte dolazimo do građana, možda da bismo ih dali da pomenemo, ta naša Tarifika porodica i svih ovih u početku pomenutih zemalja, zapravo na početku samog projekta u prvi godinu dana radila je na razvoju online mape koja se nalazi na 6 web adresa. Svaki grad ima svoju web adresu. Naša je belgrad.tarifika.eu i ta stranica zapravo služi kao naš prvi komunikacioni alat prema građanima, stvari prvi i glavni. Ali ono što smo rekli, svaka sredina je specifična, i ono što smo mi odlučili, znajući kako participacija i uključivanje građana funkcionišu u našem okruženju, i ono što su, da kažem, naše neke uverenja na koji način to treba da se radi, jeste da je izuzetno važan taj kontakt jedan na jedan, da kažem, u vremenu i prostoru da se sve to desi. Internet je, da kažem, jako
puni, da bude što manje apstraktno.
Što manje apstraktno, jer internet je zapravo jeste i jedan i dalje, on kao alat apstraktan pojam, i opet donosi more informacija, tako da nam je jako bilo važno da nekako ponudimo taj prostor, da se susretnu građani sa nama ljudima koji stojimo iza tog nekog internet portala, koji čitamo te podatke koje će on nositi, kako bi ipak mogli nekoga i da uverimo i da razuverimo u ono zapravo čemu sve to služi. I sa tim shvatanjem i tim nekim ciljem u našem timu, prošle godine, kada je alat, da kažem, pušten u eter, mi smo napravili, to je dizajnirali jednu pokretno Tarifika ostrvo ili meteorološku stanicu, onako, da kažem, atraktivno je i služi tome da nekako budemo, da kažem, primećeni uvek kad se nađemo na nekom golom predelu grada Beograda. Ne možete nas zaobići sa našim suncobranom drvetom, travnjakom i sladoleđijskim puntom, ali zapravo ta akcija koja se zove Raskladi grad i ta cijela postavka, zapravo raspeđivanje radimo svi mi zajedno, zapravo učešćemo u ovom projektu.
Kako stanica funkcioniše? Opisali ste nam kako to izgleda, da možemo da vas prepoznamo, mada možete i da nas zbunite, da svratimo da kupimo sladoled.
Da, zbunjivanje je naša
ispod taktika. Onog suncobrana sa lišćem.
Taktika, zato što jeste, da, i kao što smo rekli, tema je apstraktna, zbunjujuća, i to je možda i dobar šlagord za početak razgovora. Zato što, eto, svakodnevnice jesu sladoledi u vrelim danima i sve više različitih sladoleda u ovom našem divnom gradu, ali isto tako su i svakodnevnica klimatske promene i njihovi efekti. I mi želimo, u stvari, eto, i sladoled jeste jedan od načina ublažavanja efekata koje osjećamo, ali mi želimo malo da pričamo sa građanima onda dalje kako oni osjećaju.
Prebrojavanje punktova za sladoled svedoči o ubrzanosti klimatskih promjena.
Dakle, zanimljiva. Možda da bude teza, zanimljiva za koje očinimo dalje neka istraživanja. To bi moglo biti dobro za naš ili neki podprojekat ili novi projekat. Da, tako da mi kako mogu to da sam prepoznaju, pričali smo, a cilj nam je bio prošle godine, eto, pandemija je stvari bila isto, mislim, i dalje traje.
Izazov.
Bila je izazov i u stvari uspeli smo to da uradimo, i bili smo zato na početku samo na jednoj lokaciji na Trgu Republike, opet posmatrajući to kao tačku presečnu u gradu gde teži veliki broj građana, i to jeste bilo tako. Međutim, naravno, apsolutno nam je bilo jasno i ogromno nam je cilj, pored tog susreta jedan na jedan, da je susret sa što širom grupom naših građana iz centra i iz periferije grada. Želimo da ova informacija ovakoj vrsti učešća u građanskoj nauci, ali samim tim načinu za donošenje odluka, budu informisani svi građani, da dobijemo neku povratnu informaciju njih. Zato smo otišli i na Adu, i na Savski kej, i na Zemunski kej, a ove godine planiramo i dalje od toga da odim.
Nastavljamo. Ove godine, ovog leta, ćemo imati još nekoliko punktova u različitim beogradskim opštinama. Da ne otkrivam unapred gde ćemo sve biti.
Da, taj moment iznenađenja je očito važan. Možda da samo skrenemo pažnju na taj termin, na sintagmu građanska nauka. Šta to znači?
Građanska nauka je nešto što dobija vrlo značajno mesto u mnogim naučnim istraživanjima, ali ne samo u onim da kažemo, u onoj grupaciji društvenih nauka, evo ovo je čist primer, klimatske promjene po svojoj prirodi naučnoj negde više naginju prirodnim naukama, ali i tekako se dotiču društva kao celine i tekako građanska nauka ima mesto u istraživanju klimatskih promjena vrlo jednostavno zato što se tiče svih građana, zato što je taj pojam i termin i taj fenomen kome smo izloženi zapravo pitanje za budućnost svih stanovnika planete, pa i građana nas, Beograda ili ovih naših partnerskih gradova. Građanska nauka u našem projektu ima za cilj, kao što rekoh, to obrazovanje, ali ima i za cilj da čujemo te predloge građana koji...
Učestvovanje
i predlozi građana koji jako dobro prepoznaju šta su to posljedice klimatskih promjena. Znači, nauka generalno ne bi smela da podcenjuje mišljenje i opaženje jednog običnog građanina, ma kako on imao malo naučnog znanja ili saznanja o klimatskim promjenama, on i tekako primećuje svoje neposredno okruženje i to je negde naš cilj, da skupimo podatke sa tih mikrolokacija, da čujemo šta je to što njih targetira, šta je to što njima smeta, šta je to što bi oni predložili, uradili, i zaista su sjajni rezultati i sjajna opažanja.
Upravo to, kakav je odziv građana, kako su se snašli u jednoj novoj ulozi koju im do sada uglavnom niko nije ponudio.
Pa jeste, projekti građanske nauke nije da nisu prisutni u Srbiji i u regionu, ali jesu
nisu u toj meri, relativno novi.
I nekako su obično okrenuti mladima. Sećam se onog projekta Zeleni talas koji je bio namenjen mladima, pa su se oni našli u ulozi onih koji beleže razne pojave, te pojave posle analiziraju, prate ozbiljni naučnici. Ovde te usmerenosti na jednu posebnu ciljnu grupu, na mlade, nema. Svi mogu
ne,
da se
svi uključi. Građani su dobrodošli, saradnici na projektu Terifika, apsolutno svi, i starosnih doba, a obrazovanja, vaspitanja, porekla, uverenja, bukvalno nema nikakve podele, mi imamo jednu grupaciju, ona se zove građani koji žive ovde, kojih se ta klima i to vreme tiče i na koje će te klimatske promjene ostaviti posljedice. U tom kontekstu je to zaista jedna šarena grupacija i učesnika, ali i predloga koji su zaista konstruktivni i negde ono što je jako važno, što potvrđuje ideju uključivanja građanske nauke u ozbiljne naučno-istraživačke projekte, jeste da se ta građanska rešenja u velikoj meri podudaraju sa onim predlozima koje zvanična nauka, struka ili neki trendovi u rešavanju i sprovođenju mera adaptacije na klimatske promjene nude kao rešenja.
Ovog četvrtka pokušavamo da držimo korak s učesnicima projekta Terifika.
Terifika. Interaktivna mapa. Gde ko znađeš shodno mesto, ti da mu posadi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Druga.
Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država čine 5% ukupne svetske populacije, a proizvode 30% ukupnog svetskog otpada i koriste 25% ukupnih svetskih resursa.
Nauka. Nauka.
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655 2735.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka.
Ka nauci koračamo uz učesnike projekta Terifika. Kao što smo već čuli, oni su iz različitih sfera znanja i delovanja. Arhitekte sigurno nisu na vrhu liste koja nam prva padne na pamet kada se pomenu klimatske promene, ali sa nama je upravo predstavnik te profesije, Mirjana Utvić. Šta imate da kažete u svoju odbranu kao arhitekta u priči o klimatskim promenama?
Pa, kada kažemo klimatske promene, arhitektura, pa valjda, nadam se, pomislimo na gradove i onda tu arhitekte, da kažem, imaju, da kažem, svoje mesto, jer arhitekte i urbani planeri, zato što oni treba da kažemo, da treba da vodimo računa zajedno sa još brojnim institucijama i strukama o razvoju naših gradova, ali razvoj grada je jako živa stvar. I ja kao arhitektkinja sam se zapravo i uputila više ka nekom tom pozivu koji radi sa građanima, tako da kažem, nisam neko ko je stručnjak, na primjer, za klimatske promjene u tom smislu energetske efikasnosti, nešto, na primjer, ne bavim se tom uskom, da kažem, nišom, ali bavim se promišljanjem i istraživanjem grada i procesa koji se njemu dešavaju. I kao što sam rekla, grad je živ organizam i, na primjer, nego se dosta brže, da kažem, stvari, procesi odvijaju nego ono što planovi, da kažem, propisuju. Imate planove, ali nekada građani, širenje i naseljavanje koje je sve veće, svi imaju tu tendenciju da idu u veće gradove, nije to samo Beograd, to se svuda dešava, i onda dolazi do tog širenja grada i periferije koje je mnogo brže od onoga što možemo pretpostaviti. I tu, ja mislim, da dolazi, ne da mislim, nego i vidimo da dolazi do raskoraka, u stvari, te primene nekih planova i neke realnosti. Zato je i ovaj projekat koji uključuje građane, koji komunicira s njima, edukuje ih kako o samim klimatskim promenama, ali tu ulazimo u te razgovore. Naravno, razgovori su jako živi, ovaj, gde neko pominje nekog svog možda komšiju, vidi šta je on napravio. Evo, nelegalna gradnja se dosta pominje na ovoj našoj mapi, svako ko je posjeti, nismo to rekli da svako može da ode na ovu mapu belgrad.terifika.eu i da vidi već unose sugrađena, možemo vidjeti u stvari, tu možemo ući u taj razgovor, zapravo da koliko god postojali urbani poneri, postojimo i mi koji učestvujemo zajedno sa njima u sprovođenju ili nesprovođenju nekih mera koje su isplanirane. Eto, da kažem, neki onako malo širi pogled na sve to.
Koliko su građani, odnosno mi koji se ne bavimo ni klimom, ni gradnjom, koliko smo svesni ovih veza gradnje, arhitekture?
A zapravo bavimo se i klimom i gradnjom, ali tako, možda nekad svojim ložištem stvaramo...
Ne bavimo se profesionalno, ali smo uključeni. A koliko smo svesni da smo uključeni?
Pa to je ono što je negde bih, bar na osnovu rada na ovom projektu, mogla reći da je, da kažemo, pola-pola.
Nedovoljno. Slobodno. Bićemo hrabri, nedovoljno. Znači, generalno, infrastruktura u svom procesu planiranja zahteva sagledavanje klimatskih promjena, jer mi kada pravimo sve te infrastrukturne objekte, ne moramo da govorimo samo o gradovima kao najizgrađenijim urbanim strukturama, ali kada projektujemo trasu nekog puta, vodovoda, brane ili akumulacije, naročito su to neki veliki kapitalni projekti koje pravimo da bi nam služili i trajali u narednih 100 ili 200 godina, morali bi da u fazi projektovanja razmotre kakva će nas klima na tom prostoru na kome se projekat nalazi, kakva će klima biti. Jako su banalni, ali vrlo poučni primjeri u nekim zemljama koje su pogođenije klimatskim promjenama od nas, gdje su recimo projektovane velike hidroakumulacije, onda se ispostavilo da ne bukvalno presušuju reke, ali da vode nema u onoj meri koja je neophodna da bi akumulacija normalno funkcionisala. Ili projekti izgradnje infrastrukture, putne infrastrukture kao što su železnice i putevi, morali bi da budu testirani u tim nekim fazama projektovanja sa klimatskim scenarijima, da li će se te trase puteva naći na nekim budućim bujičnim tokovima koji će tu izgrađenu infrastrukturu jednostavno da za nekih 20 ili 30 godina unište. Tako da mi negde i naši inženjeri i prostorni planeri i arhitekte imaju ta saznanja, ali nemaju obavezu. Nemaju obavezu i kada nemate obavezu da uključujete projekcije klimatskih scenarija u projektovanje, vi to naprosto ni ne radite. Mislim, tako da tu negde jedan od segmenata klimatskih promjena koji nam predstoji za bavljanje u budućnosti jeste kako utvrditi obavezu.
Odgovornost i obavezu.
Jeste.
I urbanista i arhitekata za ekološko stanje gradova.
Možemo samo i dodati, mislim, nama na projektu jeste i saradnik Ivan Simic Arhitektonskog fakulteta i ono što mi znamo, mislim, i u radu sa njim, jeste da je na Arhitektonskom fakultetu i kroz izborne predmete, a isto tako i, da kažem, dodatne programe, zapravo nove generacije sve više se edukuju u tom pravcu da uzimaju klimatske promjene, isto tako imaju gostujuće predavanja klimatologa koji pomažu mladim studentima, budućim profesionalcima da zapravo to sve više, mislim, uvrste. To jeste uvek bilo deo arhitektonskih studija. Vi morate promišljati kada dobijete lokaciju da se gradi, o karakteristikama te lokacije, orijentaciji, osunčanosti, svemu tome. Ali, kažem, i naravno program studija, možda je to nekako uzima obzir, ali to je išlo, da kažem, nekako svojim tokom, a sada postoje ti prostori koji baš usmeravaju na to, tako da kad pričamo o svijesti, možda sam ja onako odgovorila 50-50, zapravo razmišljajući o mlađim generacijama, često i kada, mislim, u Centru za promociju nauke imamo priliku da radimo sa svim uzrastima, i predškolcima, i školarcima, srednjoškolcima, i onda tu možemo da vidimo koliko zapravo oni jesu i zainteresovani i osvješćeni, i jesu kao što je i Greta u širom sveta, postoji svuda deca i mladi koji vrlo proaktivno razmišljaju o svojoj ulozi i na koji način kroz svoje te određivanja profesijama kojima će se baviti zapravo uzimaju svoje okruženja, samim tim i klimatske promjene, njihove efekte u obzir.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Skoro trećina smoga u San Francisku potiče iz Kine.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Celodnevno udisanje vazduha u Mumbaju isto je što i pušenje 100 cigareta dnevno.
Tema emisije.
Terifika. Interaktivna mapa. Neko znađe shodno mesto i da bo posadi.
Razgovarajući o projektu Terifika, idemo u susret danu zaštite životne sredine.
Kaže psiholog.
Psiholog je doktorka Nevena Buđevac sa Učiteljskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Čini mi se da bar dve teme koje se tiču klimatskih promjena mogu da budu zanimljive iz ugla psihologa, sigurno ih ima više, ali recimo kako se i koliko čovjek prilagođava ubrzanim klimatskim promjenama, prosto kao vrsta, i šta ga motiviše da bude aktivan ili da bude neaktivan, odnosno pasivan u njihovom zauzdavanju. Dakle, da li ubrzane klimatske promjene neuobičajeno visoke temperature, obilne padavine u oblastima u kojima ih nije bilo, utiču na naše mentalno zdravlje kroz neki duži period?
To je veoma, veoma zanimljivo pitanje. Moram da kažem, i uopšte nije lako na njega odgovoriti, ali vaša emisija svakako jeste pravo mesto da se o njemu razgovara. I vi ste u pravu, mi kao vrsta zaista jesmo veoma prilagodljivi. To bi svake dileme. S tim da ta prilagodljivost traži vreme i ona nije, ajde da tako kažemo, jeftina ili besplatna, ni u jednom smislu, pa tako ni u psihološkom. I sad ja ne znam da li možda i vaše gošće u studiju imaju i više nekih znanja o tome kada su se u prošlosti klimatske promene dešavale tako ubrzano i kako se živi svet njih prilagodio, ali ono što mogu da kažem jeste izvesno je da ovo jesu promene koje nam nanose ozbiljnu štetu koja može u nekom biti i psihološka. Iako mi o njoj prije svega u javnosti govorimo iz jednog drugog ugla, recimo u kontekstu zagađenja vazduha, mi sve više govorimo o tome kako, koliko ljudi godišnje u Srbiji umire od posljedice tog zagađenja. To nam govori da iako jesmo prilagodljivi, to i tekako ima izvesnu cenu koja uopšte nije mala i koja se nažalost broji ne samo našim mentalnim stanjem nego i našim životima.
Druga tema bi mogla da bude bliža ovome o čemu danas pričamo, a to je motivisanost da se uključimo, da ponudimo rešenja, da uopšte primetimo da se nešto dešava oko nas. Koliko smo svesni svoje uloge i zašto ne reagujemo najčešće, jer ipak češće ne reagujemo nego što reagujemo.
Da, upravo tako. Pa uvijek kada je reč o nečemu što podrazumeva ličnu odgovornost velikog broja ljudi, istovremeno postoji i ono što u psihologiji zovemo osjećaj podeljene odgovornosti, odnosno to saznanje da od svakog od nas nešto zavisi je istovremeno praćeno tim utiskom da će se neko drugi pobrinuti i da to da li mi lično radimo baš sve što možemo da doprinesemo tom nekom zajedničkom cilju zapravo i nije toliko ključno, jer sebe vidimo kao jedan mali šraf u nekom ogromnom sistemu onih koji imaju tu odgovornost. I to u principu snižava našu motivaciju da se dodatno potrudimo i da doprinesemo tom cilju, a posebno onda kada naši postupci nisu najdirektnije izloženi javnosti i podložni kontrole. I negde jeste tačno da jedna osoba tako pojedinačno ne pravi neku globalnu razliku, ali je isto tako tačno da puno pojedinačnih osoba i tekako pravi razliku, a da ljudi toga često nisu svesni. Mi smo i sada tokom ove pandemije imali onako priliku da se vrlo jasno uverimo da nemamo razvijenu tu svest o zajedničkoj odgovornosti. Kad je reč o takvim bitkama poput globalne epidemije ili klimatskih promjena, niko od nas sam ne može tu bitku da dobije, već moramo svi. I recimo to što se jedan deo ljudi vakcinisao i nosi maske nije dovoljno, jel tako, i ne može da nam pomognemo da steknemo ovaj kolektivni imunitet. E tako isto i u ovom slučaju, ta neosvešćenost, odnosno nemogućnost da često vidimo dalje od nekog svog ličnog komfora i neke svoje trenutne potrebe, zapravo taj cilj čini teško dostižnim ili veoma teško dostižnim. I još jedna stvar koja je iz psihološke perspektive zanimljiva jeste da ciljevi koji su nejasni i koji su vremenski udaljeni teško ljudi motivišu na promenu. Dakle, ja negde se sećam, makar posljednjih 15 godina, ako ne i duže, da mi često u javnosti slušamo, ako sad nešto ne preduzmemo, imat ćemo za 50 ili ne znam, za 100 godina taj problem kad je reč o životnoj sredini. I takve poruke uglavnom ne pokreću ljude na promenu. E sad, ono što je istovremeno tačno, to je da to više nije za 50 ili za 100 godina, nego da je to, čak nije više ni danas, nego je zapravo juče, ali i dalje ljudi teško uspostavljaju vezu između toga da se tamo neki glečer otopio i toga da oni lično rasipaju recimo energiju u svom stanu ili recimo učestvovati čak i oluja nekih vremenskih nepogoda koje su česte, a koje, ne znam, dovedu do toga da nekome u njihovoj okolini propadne voćnjak ili nešto slično.
Izvinite.
Pitali ste me kako onda pokrenuti ljude u stvari. Pa na prvo mesto deljenjem sladoleda, ali vidim da ste se toga već setili u studiju, slušala sam malo pređašnji vaš razgovor sa koleginicama i dakle to svakako izvesno jeste nešto što ljude motiviše. Ali osim toga, iz psihološke perspektive, dakle važno je taj cilj približiti ljudima kroz što konkretnije pokazatelje koji se tiču njih lično, da na najkonkretnijim mogućim primjerima i stalno pokazivati šta će tačno da se desi ako oni urede jedno, a šta ako urede drugo. I iz te perspektive mislim da ovaj projekat i takvi projekti gdje ljudi recimo sami obeležavaju mjesta gdje se oni lično osjećaju loše kao posljedica klimatskih promjena, da je to upravo sjajno i da nam treba mnogo više takvih projekata. Dakle, projekata koji u stvari građane uključuju tako što ih pitaju za mišljenje i uvažavaju to mišljenje, a ne samo tako što od njih, da kažem, nešto traže, odnosno zahtevaju da oni lično nešto, nešto preduzmu. I još jedna stvar, mislim da ova situacija sa globalnom epidemijom, iako je privremeno stavila van fokusa sve druge teme, pa tako malo i ekološke, zapravo može da nam pomogne, zato što epidemija u suštini u prvi plan stavlja upravo brigu za zdravlje. Mi nikada nismo u ovoj meri bili usmereni na zdravlje kao ovih posljednjih godinu dana i nije slučajno što se baš sada nekako u javnosti pojavile brojne te ekološke inicijative koje čini se nikad nisu bile vidljive u stvari. Jer briga o životnoj sredini zapravo je briga o zdravlju. Mislim da na tom talasu također treba govoriti o ovome, jer ovaj, da će ljudi negdje to onda prepoznati kao ono što je za njih relevantno.
Hvala vam što ste nam omogućili pogled na klimatske promjene iz ugla psihologije. Hvala. Doktorka Nevena Buđevac sa Učiteljskog fakulteta pridružila nam se u ovom koračanju ka nauci.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Oko 3,5 miliona ljudi umre svake godine od posljedica loše vode za piće.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Terifika. Interaktivna mapa. Gde ko znađe škodno mesto, ti da mu posadi.
Projekat Terifika je svakodnevni, ali i u posebnim danima dešavaju se posebne aktivnosti. Jedna takva zakazana je za subotu, za dan zaštite životne sredine. Šta će se dešavati i gde?
Mogla bi samo da dodam, dan zaštite životne sredine jeste bio jedan od okidača, volimo uvek da obeležimo značajne dane ovim projektom, a ovdje smo taj značajni dan se dogovorili da obeležimo zajedno sa predstavnicima opštine Vračar i Stari grad. Mi smo u prolećnom periodu zapravo pozvali sve gradske opštine da se priključe ovom projektu i da na lokalu, na svojim portalima pozovu građane da se priključe ovom mapiranju, a isto tako i da njima ukažemo na potencijala ovog alata koji ima ne samo u domenu građanske nauke, prikupljanja podataka, već i u domenu donošenja odluka. Tako su se nama prvo odazvali opština Vračar i Stari grad i predložili baš ovaj dan što smo mi rado prihvatili i eto nas u subotu kod Kalenić pijace na platovu ispred opštine Vračar od 9 do 12 časova sa našom pokretnom mobilnom stanicom, našim naučnim demonstratorima, mladim biolozima i predstavnicima projekta Terifika i opštine Vračar, gdje će svi građani moći da priđu i da se upoznaju, kao što smo rekli, s ovim alatom, načinom njegovog funkcionisanja i kako oni mogu da doprinesu, a onda idemo na opštinu Stari Grad u park Vojvode Vuka, Topličin Venac, za sve poznat, da kažemo, proleće restoran preko puta njega, bit ćete u prilici isto tamo građani da se susretnete sa našim tim malim ostrovom i meteorološkom stanicom, ali na toj lokaciji takođe bit će i postavljena izložba koja je razvijena od strane Francuskog instituta i Centra za promociju nauke kao sarnika Karavan za klimu, koja zapravo prikazuje neko stanje biodiverziteta, uticaja klimatskih promjena na različite vrste i kako možemo da utičemo na sve to.
Dakle, vidimo se na jednom od ova dva mesta u subotu. O ekologiji i zaštiti životne sredine u raznim oblicima govorile su Nataša Đokić i Mirjana Utvić, saradnice na projektu Terifika.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U proteklih 40 godina posečeno je gotovo 20% amazonskih prašuma, više nego u proteklih 450 godina od dolaska evropskih kolonizatora. A još 20% prašuma može biti izgubljeno u naredne dve decenije. Od vlage koju ispušta u atmosferu, Amazon pri punom kapacitetu proizvodi polovinu padavina na ovom području. Ako se krčenjem nastavi da smanjuje količina tih padavina, preostala stabla će se osušiti.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Pomažu im fizikohemičarka Anka Jevremović i hemičar dr. Tomislav Tosti.
Pojutru se... Dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u viskozi.
Nikada nisam bio tamo, a i ne želim da idem.
Ne treba da ideš, to je materijal za odeću.
Zašto me onda pitaš kad znaš?
Pa ne znam ono glavno, da li je viskoza prirodni ili veštački materijal.
Viskoza je polusintetička vrsta tkanine izgrađena od drvene srži koja se koristi kao zamena za svilu, jer ima sličnu teksturu i glatki osjećaj poput luksuznih materijala. Sam izraz viskoza konkretno se odnosi na rastvor drvene mase koja je pretvorena u tkaninu. Prvi put je proizvedena 1883. godine kao jeftina veštačka svila.
Proizvodnja viskoze uključuje rastvaranje celuloze. Jedna popularna metoda uključuje upotrebu baza, alkalija i ugljen disulfida. Druga metoda uključuje upotrebu amonijačnih rastvora soli bakra, dok liocel proces se oslanja na upotrebu posebnih rastvarača za rastvaranje.
Viskoza je napravljena od drvene srži, bukve, bora ili eukaliptusa, a u izradi može učestvovati i bambus.
Nemoguće! Kako drvo može da se pretvori onako nežan, svilenkast materijal?
Eto, sad pravac fabrika, sve mora da vidi, sve da pipne.
Proces proizvodnje viskoze može se prikazati u nekoliko koraka. U početku biljka se usitni u drvenu kašu, formirajući rastvor smeđe boje, zatim se taj smeđi rastvor ispere i izbeli. Drvena srž se tretira ugljen disulfidom, a zatim se rastvara u natrium hidroksidu da bi se dobio prvi rastvor viskoze. On se izbacuje, a tom prilikom se formiraju viskozni filamenti koji se pretaču u prediva, koja se potom mogu tkati ili plesti u različite viskozne tkanine.
Čekajte, pa to znači da ima više tih viskoza?
Postoje različite vrste viskoze poput viskoznih kepera, satena, žoržeta, marokena.
Modal je vrsta viskoze napravljena od posebno visokokvalitetne celuloze. Modal se koristi samostalno ili sa drugim vlaknima, često pamukom ili spandeksom, u odeći i kućnim predmetima, poput pižama, donjeg veša, ogrtača, peškira i prekrivača.
Sa polijesterom daje poliviskozu, sa pamukom pamuk viskozu. U kombinaciji sa spandeksom možemo naprediti svoju elastičnost. Viskoza se može koristiti u industrijske svrhe u kreiranju higijenskih jednokratnih proizvoda kojima se apsorpcijne sposobnosti unapređuju.
Rajon je veoma upotrebljivo vlakno. Iza njega se uveliko tvrdi da ima ista svojstva udobnost kao i prirodna vlakna. Može imitirati osjećaj i teksturu svile, vune, pamuka i lana. Rajonske tkanine su mekane, glatke, hladne, udobne i visoko upijajuće. Čovjek čini idealnim za upotrebu u vrućoj i vlažnoj klimi. Visokopostojani rajon je još jedna modifikovana verzija viskoze. Ova vrsta rajona obično se koristi u industrijske svrhe poput kapula za gume.
Kako se boji viskoza i kako se dobijaju šare?
Žensko, boje, šare.
Vlakna se lako boje u širokom spektru boja.
Prilikom pranja viskoze preporučuje se ručno pranje blagim deterđentima zbog eventualnih popuštanja boja. Nakon ispiranja, materijal je potrebno nežno postaviti na podlogu za sušenje bez izvijanja i stezanja kako se vlakno ne bi istegla. Viskoza može zadržati boju čak i nakon dugotrajne upotrebe ako se pravilno održava, što je svrstava u red izrazito postojanih materijala.
Dobro, dete, sad mi pošteno kaži, zašto smo morali da idemo na ovaj tekstilni kurs? Priznaj da ti je za oko zapala neka krpica.
Pa, dobro. Možda mi se svidela jedna haljinica od viskoze. A pošto smijem da nosim samo prirodne materijale, morala sam da se raspitam.
Rekoh ja.
Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Izaberite svoju oblast i uživajte istražujući. Prijatno!